predragi Gospodu, drage sestre in bratje. Naše današnje pričevanje nosi naslov Pričevanje kristjana danes. Zato moramo takoj na začetku pogledati v temelje tega pričevanja. Ko smo slišali o tej veličastni preobrazbi Božjega ljudstva, ki traja 40 let, preobrazbi na temelju žive Božje besede ali kakor se v hebrejščini imenuje 10 zapovedi, deseterih besed, tedaj se ne moremo načuditi, kaj je pravzaprav človek, da potrebuje tako neizmirna znamenja in toliko neizmirne Božje stvariteljske moči, da se to, kar je človek, to testo pregnete do veličine, ki mu je dana, to se pravi, da je ustvarjen po Božji podobi in da bi ta Božja podoba tudi bil. Grozen boj, strahotna sprememba, več kot subatomska sprememba je v tem. V Novi zavezi nimamo drugega temelja, kajti Kristus, ki je Božja moč in Božja modrost, je prav to novo navzunaj, novo navznotraj, eno Božje. Eno Božje, ki človeka spreminja v svojem evangeliju. V tej najbolj na človeško naravo, na njegovo srce zapisano postavo Božje ljubezni. Božje ljubezni, Božjega odpuščanja. In to, da oznanjamo Kristusa križanega, ki je judom pohulšanje in poganom nespamet, nam je skupno vsem oznanjevalcem in skupno vsem pričevalcem v vseh časih. Tudi danes ni nobenega drugega pričevanja, kakor je to pričevanje za Kristusa križanega, judom pohulšanje, poganom nespamet. In ta grozljiva drama velikega petka, ko razpada to telo, ki ga Kristus svobodno daje, to je tudi tvoja drama. In to je tudi moja drama. Do teh silnih globin moramo priti, tako ali drugače. In v čem je to pričevanje danes drugačno, recimo, od tistih, ki sem jih v drugih nedeljah postnih dajal v razmislek? Pravzaprav drugače samo v spremenjenih okoliščinah, v katerih mi živimo Kristusa danes. Samo okoliščine so druge. In naj naštejem nekaj teh zelo spremenjenih okoliščin današnjega kristjanovega pričevanja. Na prvo mesto postavim močno načeto družino. Odrivanje starejših iz vsakdanjega vpliva na mlajše. In to kar doma, na lastnem domu, v hiši, ki so jo navadno starejši zgradili. Čim manj vpliva, še celo vnuki se ne smejo ponekod preveč zadrževati pri svojih starih starših. naslednje. Krščanske vrednote v nekaterih okoljih so povsem pozabljene in namirno spregledane. Namirno, z namenom. Poglejte samo evropsko ustavo. Za ston iščete krščanski temelj. Kako smo se pregrešili, ker smo brez temelja, brez zgodovinskega temelja, pa je to najmanj, kar se da reči o temelju. Dalje. Sesedanje krščanske zavesti v narodih, vključno tudi v našem. Neodzivnost mladih na božji klic za redovne, misionarske, duhovniške in druge poklice. Zakaj pravim neodzivnost? Jaz nikoli ne prosim za nove, da bi Bog poklical nove poklice. Jaz vedno prosim, da bi se poklicani odzvali. Bog vedno kliče in iz osebnega izkustva tukaj na tem mestu vam povem, da tako kliče, da se tega klica spregledati in preslišati ne da. Kratko malo ne da. Kdor je poklican, sliši Božji glas. Drugo pa je, če se mu odzove. To je popolnoma druga stvar. Vedno moli, da bi se poklicani odzvali. Nadalje. Grozi nam ukinjanje župni, ker nimamo klera. In koliko teh tako grozljivo spremenjenih okoliščin vsi poznate, jih občutite in vam jih ni treba dalje naštevati. In vendar, hvala Bogu za samostane, hvala Bogu za Marijine Božje poti, posebej za to na Brezjah. Hvala Bogu za tisoče tihih trpečih duš, tisoče neprestanih molivcev. Hvala Bogu za vsa tvoja, sestra in brat, pričevanja. Trdno verjamem, da ga ni človeka, ki ne bi pričeval za dobro, tudi tisti, ki imajo zelo hude grehe. In tudi tisti, za katere mislimo, da nimajo nobene vere. Nekaj dobrega pa naredijo. In dobro je Božje. In ostane vedno Božje. In kliče vedno po Bogu, ker kliče po poglobitvi. Ker kliče neprestanemu spreminjanju in spreobrnenju. Vsako slehrno dobro. Zato v tem ne smeš biti razočaran. Saj veliko dobrega narediš in jaz ti pravim, še delaj dobro. Vedno znova bo tudi v vseh teh okoliščinah kraj, čas in način, v katerem se da pričevati za živega Boga. Še enkrat bom ponovil. Vedno znova bo tudi navkljub vsem tem okoliščinam vedno možno narediti kaj dobrega, torej pričevati za živega Boga. Včasih pa bo to mogoče storiti samo z molkom. Brez besed. Ta molk, ki je pravzaprav potopljenost v molitev, potopljenost tvoje duše v molitev, takrat, ko misliš celo, da se ne bo dalo nič pomagati, ta molk je mogočno pričevanje. In kaj Bog tu spreminja? Ali tvojo okolico, ali tiste, ki ti grejo na živce, ali tiste, ki ti delajo krivico, ali tisti, ki te sovražijo, ali tisti, ki ti branijo govoriti karkoli. Ne, te navadno ne. Tebe spreminja. Tebe spreminja, da vse to nosiš in prestajaš. Tebe spreminja. Seveda, kljub vsemu temu in kljub vsem Božjim darovom, kljub vsemu Božjemu otroštvu, kljub vsej molitvi, ki je v nas, velikokrat opešamo. Vedeti namreč moramo, da se vsako omalovaževanje, vsak napuh, ki obstaja zunaj nas in deluje, vsaka svoje glavost, ki je zunaj nas in deluje, vsaka zadolženost, vsaka slepota in vse to, kar je izven nas, pa deluje na nas, da se vse to želi uveljaviti, da vse to skuša odriniti tebe, ki želiš v smer dobrega. In kako te skuša odriniti? Ste že slišali besedo? Pa kaj to tebe briga? Zakaj se ti s tem ukvarjaš? Zakaj se ti vtikaš v moje stvari? Ali imaš ti vedno vse prav? S kakšno pravico to delaš? Ali bomo res mogli poslušati vedno samo tebe? Dokdaj? Prizanesi nam svojo neumnost, jo boste slišali. Prizanesi nam svojo napačno gorečnostjo, boste slišali. Z vsemi rafali, sestra in brat, te bodo hoteli spodreti in spodkrepniti. Toda, če imaš molitveni temelj v miru, boš vedno znova prišel do izvora, do Boga, do darujočega se Kristusa, do Njega, ki je judom pohušanje in poganom nespamet, in tudi ti boš pohušanje in tudi ti boš nespamet v ustih in mislih mnogih. Najbolj se varuj, da bi tebe v tvoji viri spodnesli. Naj povem živ primer iz let mojega kaplanovanja. Vsak četrtek sva oba kaplana imela uradne ure izmenjaje. In nekoč pride v mojo pisarno gospa Justa, silno spremenjena v obraz, vrnila se je iz bolnice. Vedno je delala dobro, Vedno je bila odprta za vse dobro. Če je bilo treba komorkoli kaj pomagati, je bila gotovo ona takoj na vrsti. In pravi, gospod kaplan, jaz sem prišla do zelo trdnega sklepa. In vprašal sem jo, gospa Justa, kakšen pa je? To, da bom razdedinila moje otroke. 3 tedne sem bila v bolnici, vsi drugi so prišli, samo od mojih ni bilo nobenega. Doma ne morem kuhati, tako sem oslabela. Še nikoli me niso prišli vprašati, če rabim kozarec vode. Jaz sem pa obstal. V sebi sem pomislil, kam te okoliščine lahko privedejo pobožno, dobrodelno, v Boga verujoče, v Boga zaupajoče bogobitje. Zato sem rekel, gospa Justa, pa bi vi mene malo poslušali. In rekla, ja, seveda, zato sem pa prišla. In vzel sem evangelij po Luku v 6. poglavju. In sva oba sedla in sem začel brati. Ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in do hudobnih. Gospa Justa je jokala že vmes, ko sem bral. Zmenila sva se, da tisti, ki je krščen, ki dela dobro, ki ima vero v Boga, ki zaupa Bogu, ki ima ob sebi Mater Božjo in vse svetnike, da tisti ne more drugega, kakor da svojeti evangelij nosi v sebi. In kaj mora biti v tebi, sestra in brat, sem prebral za te in za me. Razmere v njihovi hiši se niso spremenile, šele ko sem jo prišel mazilit z oljem, sta prišla sin in hči, ker sta se hotela opravičiti, vendar je gospa Justa ravno pred tem že odšla. Na njenem pogrebu sem pridigal o besedah. In to je zmaga, ki premaga svet, vaša vera. Sestra in brat, naj te Gospod, vsemogočni Bog, blagoslovi in blagoslavlja, da od svetega evangelija v tvojem srcu nikdar ne odstopiš. Amen.